Og fruktbarhetsgudinnen. Og det var jo et kjempesvært tempel der for den gudinnen da. Og det var jo et av verdens mesterverk den gangen. Og der foregikk det saker og ting. De hadde jo masse sånne seksuelle orger der blant annet. Så det var veldig mye sånn umoral, seksuell umoral i den byen. Og det var jo en havneby, så det var jo mye folk som kom fra fjern og nær. Men det var en stor by egentlig. Handelsby på mange måter. Så i forhold til det brevet som han skrev da, Efeserbrevet, så kan vi legge merke til at det var ikke noe sånne, ikke sant, han skriver til korinterne for eksempel, så skriver han om ting som skjedde i menigheten, at det var ting der som ikke var bra da. Men du finner ikke noe sånt noe i Efeserbrevet. Det var rein, på en måte rein undervisning, for å si det sånn, og oppmuntring. Og det tyder på at Efeserbrevet, det var nok et sånt brev som ble sendt til flere menigheter. Sånn som Efeserbrevet og Kolosserbrevet er jo veldig like på mange måter. Hvis du leser de to, så er de, har det veldig mye likhet i de to breva. Men Efeserbrevet var nok et sånt brev som ble sendt ut til forskjellige menigheter i området. Eller i forskjellige byer. Byen var kjent for seksuell løsluppenhet, ja. Så det var vel også derfor Paulus skrev i kapittel 5 om ekteskapet blant annet, og familien, og på en måte holdt det fram. For det var sikkert mye greier rundt det i den byen, og kanskje det hadde vært også i menigheten for den saks skyld. Og i Efeserbrevet så handler også mye om, han snakker veldig mye om menigheten, egentlig. Og det virker liksom som Paulus, han hadde fått en, håper jeg, ny åpenbaring, virker det som, akkurat for menigheten. For han er så, flere plasser i Efeserbrevet, så er liksom, kobler han inn menigheten i det her sånn, det kom vi inn på litt senere her også i dag. Men den tredje, når Jesus hang på korset, så husker vi at det, Jesus så på Johannes, og så sa han, dette er din mor. Og så sa han til Maria, dette er din sønn. Så Johannes skulle jo ta seg av Maria, moren til Jesus, jordisk moren. Og de flytta til, Johannes var jo på øya Patmos, men etter han kom derfra, så flytta han da til Efesus, han og Maria. Og Maria bodde der til hun døde, faktisk, i Efesus. Så Johannes bodde der også i mange, mange år. Og Paulus kom jo dit, og evangeliet hadde jo enormt stort gjennomslag i den byen. Det var jo der som de blant annet brant alle sånne bøker, sånne heksegreier, og bøker og sånn som de brant. Og det står også at Gud gjorde uvanlige store under ved Paulus sine hender, står det når han var i Efesus. Gjorde mektige ting. Det var der de tok kleda til Paulus som han hadde hatt på seg, og la på mennesker, og de ble helbredet, blant annet. Så det skjedde fantastiske ting. Og jeg skulle liksom tro at i denne, jeg håper å si, forferdelige byen, da, rent moralsk, at Gud skrudde av kranen litt der, men han skrudde på i stedet. Øka kraften. Så det skjedde enorme ting der sånn. Og der Skevas brødre også, eller sønner, som prøvde å drive ut demoner i den det namnet som Jesus, nei, som Paulus kjente. De kjente jo ikke navnet Jesus. Så de prøvde å drive ut i den guden som Paulus kjente, liksom. Men der, det gikk dårlig, for å si det sånn. Det står de løp nakne derifra, de hadde ikke sjans. Så der fikk de juling. Det var ikke noe veldig suksess. Efeserbrevet, det kan vi dele opp egentlig i to deler. De to første kapitlene, eller de tre første egentlig, handler om min og din posisjon i Kristus Jesus. Og de to neste, de siste kapitlene, det handler om hvordan vi lever ut det livet, det åndelige livet i denne verden. Hvordan på en måte kanaliserer vi dette ut i verden som vi lever i? Vi ser også hvordan treenigheten smelter sammen med åpenbaringen om den åndelige virkeligheten vi lever i. I kapittel 1 så er det hvordan Faderen har skapt frelsesplanen. Og i kapittel 2 hvordan Sønnen utfører frelsesplanen. Den er på en måte Kristus-fokusert, den i kapittel 2. Og kapittel 3 på hvilke forskjellige måter ånden åpenbarer frelsesplanen. Så vi ser hele treenigheten som er også representert i det brevet. Her er første kapittelet og andre og tre. Så vi kan jo lese litt rann til å begynne i kapittel 1 i Efeserbrevet. Det er et fantastisk første kapittel, er jo, og andre kapittel også. Det er jo fantastisk. Et fantastisk brev, hele Efeserbrevet. Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje, til de hellige som er i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud, og vår Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus. Slik han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for han i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag. Til pris for sin nådes herlighet, ved den tok han oss til nåde i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter hans nådes rikdom. Denne nåde lar han tilfalle oss i rikt mål, med all visdom og innsikt, etter at han hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag, som han forutbestemte hos seg selv, om en husholdning som det står så det dårlig lys her. Ja, som hører tidenes fylde til, og sammenfattet til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden i ham. I ham også, har vi også fått en arv, ved at vi ble forutbestemt til det etter hans bestemte hensikt. Han som utfører alle ting etter sin viljes frie råd. For at vi som tidligere hadde satt vårt håp til Kristus skulle være til liv og pris for hans herlighet. I ham blir også dere etter at dere fikk høre sannheten, sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med den hellige ånd, løftes ånd, mens som er pantet på vår arv, inntil forløsningen av eiendomsfolket til pris for hans herlighet. Vi stopper der først. Det som går igjen her da, det jo i veldig mye av første kapitlet, i ham, i Kristus. Og bare i festbrevet så sier han det 27 ganger, bruker han det uttrykket i ham, i Kristus. Og så det tydelig at han ønsker å fortelle oss noe her, tror jeg. I hele festbrevet, nei, i alle brevene sine, så bruker han det uttrykket 81 ganger faktisk. Så det klart at det noe som han ønsker at de som leser det her skal forstå med hjertet sitt. Og du kan sammenligne det her med, når vi sier i ham, hvis du sammenligner det med fisken i vannet, som i sitt rette element, når den i vannet, den skapt for å være i vannet, og på samme måte som vannet på en måte omgir fisken, så på samme måte så omgir også Jesus oss da, i forhold til det at vi i ham, i Kristus Jesus. Jeg synes det et veldig bra bilde på det uttrykket. For det kan være litt vanskelig å forstå noen ganger at vi i Kristus liksom. Men vi i ham, han, det står at han forfra og bakfra omgir oss i salmene. Og det noe med det der. Vi i Kristus, og Kristus i oss. Og Jesus sa jo det også, dersom dere holder mine ord, så blir jeg i dere og dere i meg, sier han. Og det veldig interessant da, det står, jeg husker vi hadde norsk på skolen, jeg husker ikke så mye, veldig mye av det, men jeg husker noe grammatikk. Perfektum. Det hadde med noe som har skjedd. Ikke det riktig, Anne? Ja. Det noe som har skjedd, men som fremdeles på en måte også virksomt. Da. Og så har det noe som heter futurum. Det noe som kommer til å skje lenger fremme. Og vi ser jo at omtrent hele første kapitlet, det går nettopp i perfektum. Det noe som har skjedd. I ham så har vi fått troen. I ham så har vi fått den hellige ånd. Og det fantastisk å tenke på at vi kan få lov til å bygge vårt liv på noe som har blitt gjort for 2000 år siden. Et grunnvoll som aldri kommer til å rokkes. Som aldri kommer til å gå til grunne. Men som kommer til å holde like inn i evigheten. Det fantastisk. Og når du tenker på det uttrykket der, i ham, i Kristus, altså, vi må på en måte, det ikke lett å forstå, vi greier ikke å forstå det med huet, liksom. Men vi kan tro det med hjertet vårt. Og det ikke for ingenting Paulus ber for efeserne, eller for leserne her, om at de skal få hjertets opplyste øyne, så de skjønner det her. For det er virkelig en stor ting og en viktig ting å få på en måte få det i hjertet. For hvis vi vet med sikkerhet at vi i Kristus, så vil det føre til et helt annet liv for oss alle sammen å leve. En sikkerhet og en fred og en fred og en glede i livet. Uansett omstendigheter, uansett hva som skjer, det å vite at vi i Kristus Jesus, det fantastisk. I ham har vi fått del i arven, og fått til innseil den hellige ånd, han som pantet på vår arm. Og det at han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å være hellig og ulastig for hans åsyn. En liten parallell til det, i forhold til det at det som han har utvalgt oss, I første Mosebok 17, 4 og 5, så kan vi lese om Abraham. Gud inngikk en pakt med Abraham. Og han sier, se, jeg slutter min pakt med deg, sa Gud til Abraham, og du skal bli far til en mengde folk. Men ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham. For jeg har gjort deg til far for en mengde folk, sier han. Jeg har gjort deg til. Vet, grammatikalt så er det, blir det helt feil på en måte. Men det er for Gud, når det gjelder Gud, når han har innblandet, så blir det helt riktig. Han har gjort oss til det vi skal bli. For å si det sånn, han har en fullkommen plan, han har utvalgt oss, står det. Og da har du fullkommen plan for oss alle sammen. Og vi er designet for den planen som Gud har for deg og for meg. Ikke sant? Han har designet oss til nettopp det. Det er fantastisk. Og derfor så sier han også i kapittel 2, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Amen. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, som han forut har lagt ferdig for oss. Det Gud har kalt oss til, det har han gjort klart. Og det eneste vi da trenger å gjøre, det er å leve livet med han, for å si det sånn. Når vi lever livet med han, så vil den plan som han har for mitt og ditt liv, den vil gå i oppfyllelse. For han leder oss, ikke sant? Han leder jo oss ved den hellige ånd. Jeg har oppdaget det i hvert fall det utallige ganger, eller jeg har erfart det utallige ganger, at det som Gud har ledet meg inn i, det har ikke noe med meg å gjøre. For å si det sånn. Det er ikke noe vi på en måte har finnet på selv. Men det er Gud som på en måte har åpnet døra, som har plassert meg der som jeg skal være, liksom. Og jeg vil si, det opplevde vi kanskje veldig tydelig når vi kom hit. Vi opplevde det tidligere også, men det var et steg for oss når vi gikk ut av en menighet for å gå inn i noe annet. Vi visste ikke hva vi skulle når vi gikk ut av den andre menigheten. Så vi gikk halvannet år uten noe fast menighet. Men når vi kom hit, så bare kom ting på plass. I forhold til det vi hadde i hjertet vårt, da. Så det er bare Gud. Det er ikke noe annet å si om det. Og sånn tror jeg det er for alle som på en måte bare lever med Gud, så vil ting åpne seg, åpne dørene åpne seg. Og så sier han, i vers 4 og 5, for i ham har han utvalgt oss før verdens grunn ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn i kjærlighet. Og så sier han, i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin fries vilje råd. Når Paulus skriver at han har forutbestemt oss, så er det en lære som tror at Gud har på en måte forutbestemt alt som skal skje. At han også har bestemt hvem som skal bli frelst og ikke frelst. Men det er ikke det det står. For det må jo leses vers i sammenheng. Det står jo i ham. Altså det er for de som er i ham, de som har blitt frelst. Så har han forutbestemt en plan for oss alle sammen. Og han har forutbestemt at vi skulle få barnekår hos ham. Ikke sant? Fra evighet av så har han forutbestemt det. Så det er ikke noe sånn at Gud liksom har forutbestemt alt som skal skje. Det er en lære som går ut på det der sånn. Og det blir jo helt feil. Så det er ikke for ingenting Paulus begynner i vers 17 å be om at vår Herre Jesu Kristi, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd, så dere kan lære å kjenne han. Slik at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Og hvor rik hans herlighet er blant de hellige, og hvor overveldende stor Hans kraft for oss som tror, etter virkningen av hans veldige kraft. Jeg ber han at vi skal få en åpenbaring av det Jesus har gjort på korset, gjort ferdig for oss. Og det har vi jo snakket veldig mye om her i menigheten. Nettopp det her å vite at vi elsket av Gud. Og vite at vi i ham. Og vite at han har utvalgt oss. Og vi snakker, og han, Paulus snakker veldig mye om det å kjenne, om det å kjenne Gud. Ikke bare liksom tro at han finnes i en eller annen plass, men kjenne Gud personlig. Og åpenbaring, det jo heller ikke noe vi kan produsere selv. Det jo den hellige ånd som åpenbarer ting for oss, åpenbarer ordet for oss. Vi trenger åpenbaring for å lære å kjenne Gud. Det en selvfølgelig egentlig. For det vi snakker om, det jo liksom usynlig for våre fysiske øyne. Når vi snakker om at vi i ham, og at vi plassert sammen med ham, så jo det en åndelig ting, for å si det sånn. Da. Og vi må være klar over at den åndelige verden jo mer virkelig enn den fysiske verden omtrent. Og ting skjer i den åndelige verden når vi ber, når vi tilber han og lovsynger han. Og så skjer det saker og ting i den åndelige verden. Og når vi ber, så skjer det ting i den åndelige verden som igjen da kommer til å manifestere seg i den fysiske verden. Og det her troen kommer inn. Vi har fått troen som en gave, sier han også i Efeserne 2. Av nåde dere frelst ved tro. Og det heller ikke av dere selv. Det en Guds gave. Så troen en gave. Før vi traff Jesus og ble kjent med han, så hadde vi egentlig ikke noen tro i forhold til det, sånn det Bibelen kaller for tro. Men troen også en gave som vi har fått av Gud. Derfor har alle sammen har vi stor tro, sånn sett. Tro, det handler om tillit. Det derfor jeg sier, det å kjenne Gud, når du kjenner Gud, ja, så vil også troen, da vil tilliten til Gud også øke. Ergo så vil på en måte troen øke også, da, for å si det sånn. For tro tillit. Og det derfor det så viktig å få åpenbaring av hvem vi i Kristus Jesus. Hvilken posisjon vi har. Åpenbaring, det å avdekke. Gud har avdekket noe av seg selv gjennom sitt ord. Hebreerne 1.1 så står det mange ganger, og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i de siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Så Gud har talt gjennom sønnen. Når Jesus gikk her ned, så ser vi hvordan Jesus var så opptatt med å herliggjøre sin far og sin Gud. Og han gjorde Guds vilje hele tiden. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa han. Og jeg kan ikke gjøre annet enn det jeg ser min far gjøre. Og det var jo den far, du vet, hvis du leser i Gamle Testamentet, så står det vel nesten, jeg tror det bare en eller to ganger, så står det at som Gud blir omtalt som far. For jødene, de kunne ikke si det der. Det var ikke bra, det var nesten et hån å si at Gud min far. Men når Jesus kom og sa det her sånn, så var jo det, i deres øre så var det helt feil. Kan ikke si det. Men Jesus, han sa jo det stadigvekk. Snakket om sin far der hjemme i himmelen. Og det var jo for at han ønsket at folket skulle skjønne hvem han selv var. Og skjønne også hvem Gud var. At han var full av godhet, full av nåde og kjærlighet. At han elsket sitt folk og elsket alle mennesker. Halleluja. Så jo Gud uransakelig, står det I Bibelen. Altså, vi greier aldri å på en måte utforske Gud 100%. Det nytter jeg ikke. For han så stor, han så mektig, så enorm. Så derfor når vi leser I Guds ord, så det utømmelige kilder I Guds ord. Det virkelig utømmelige kilder, altså. Så vi greier ikke helt å forstå helt ut. Men vi skal skjønne det en gang når vi kommer hjem, da skjønner vi alt sammen. 1. Korinterne 2, 9 og 10 skriver, men som det står skrevet, 1. Korinterne 2, 9, det intet øye så, intet øre hørte, det som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene I Gud. Den åpenbaringen den tilgjengelig for alle oss som tror. For alle mennesker. Og det herlig når du sitter og leser Guds ord, og så plutselig så, kanskje det verste du har lest utallige ganger, og plutselig så åpner det seg nesten en ny verden I det verset. Det herlig, når den hellige ånd åpenbare ordet. Og så står det at når Jesus snakker om den hellige ånd, så står det at den hellige ånd han skulle herliggjøre meg, sa Jesus. Så når vi får en åpenbaring I Guds ord, så vil det alltid herliggjøre Jesus. Det vil fortelle oss mer om Jesus, om hvem han også. Halleluja. Det umulig for en som ikke født på ny å skjønne det som står skrevet. Det jo for så vidt en selvfølge. Fordi Gud ånd, og vi som jeg snakker, som jeg sier, vi på en måte beveger oss I det åndelige. På mange måter. Selv om vi lever I en fysisk verden. Og det et sjelelig menneske, for å si det sånn, da, et menneske som ikke født på ny, kan ikke forstå til fulle noe av det sånn. Og det sier jo Jesus også når han snakker med Nikodemus blant annet. Uten at du blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike I det hele tatt. For det som født av kjøtt kjøtt, og det som født av ånd ånd, sier Jesus. En sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, sier ordet. For det en dårskap for ham. Og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis, sier Paulus. 1. Korinterne 2. I Kolosserne 1, 9 så sier han, fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Og da noe av samme bønnen som han sier I Efeserne. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje. Og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som Herren verdig, og som helt og fullt ut til glede for ham, så dere bærer frukt I all god gjerning, og vokser I kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke far som satte dere I stand til å få del I de helliges arv I lyset. Da kan dere fullt ut leve, sier han da, et liv som verdig, det kallet han har gitt oss. For da på en måte, det noe med det forståelsen da, og åpenbaringen om hvem vi I ham, og hvilken kraft som I oss, som bor I oss. Men likevel så sier Jesus også, ikke gleder over at åndene dere lydige, men gleder over at deres navn skrevet I livets bok. Det liksom det som på en måte hovedsaken, at vi har blitt frelst. Og når vi kommer hjem til himlen en gang, så vil det også være, da vil alt annet på en måte bare blekne. i forhold til det at vi faktisk har blitt frelst. Vi har vårt navn skrevet i livets bok. Og vi står innenfor Faderen. Det blir fantastisk. Det overskygger alt annet. Så sier han her i vers 19 til 23, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det uttrykket etter virksomheten, eller etter, det er altså i samme mengde som, eller i samme grad som, den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde. Og han sier her i vers 20, det var denne han viste på Kristus, da han reiste han opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylden av ham, som fyller alt i alle. Og det er jo fantastisk å se hvilken posisjon vi står i. For her står altså Jesus. Han var over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes. Jeg vet ikke om dere husker nå, Annie var litt inne på det her sånn, i forhold til engler da. Han snakket om engler på lørdag formiddag. Og da snakket han også om demoner. De beveger seg også i den åndelige verden. Men de kommer liksom til et visst skikte. Så kommer de ikke høyere. Da får de ikke lov til å bevege seg lenger oppover. Og det står at, for det står i kapittel 2 i Efeserne, så står det om vår posisjon. Og leste vi her at Jesus er satt i himmelen med ham. Med Guds høyre hånd. Og kapittel 2, og vers 6, tror jeg der, sier han at vi også er satt i himmelen med ham. Over hvert herredømme, over myndigheter og makter. Så vi er jo over alle disse her sånn. Over alt av demoner og djevelens, på en måte, engler da. Fallende engler. Og det er jo fantastisk det, er ikke det? Så vi har ingen grunn til å på en måte være redd for djevelen på noe som helst måte. Vi skal være klar over hvordan han arbeider og sånne ting. Og være klar over at han er der. Han er en forfører. Og han eier ikke makt i det hele tatt over oss. Så han er avvepnet, står det, sier jo han i Filipperne. Han avvepnet makter og myndigheter og satte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seiersherre over dem på korset. Så vi er langt over der i forhold til den verden. Så det er jo fantastisk å se den posisjon som vi står i. Og vi som troende har. Vi hadde litt om det på ungdomsmøtet her for en stund siden. Og da tok vi også eksempel i politiet. En politimann. Han har jo en autoritet på bakgrunnen av at han, den drakta han har, blant annet. Så han har hele Norges lover i ryggen. Det er derfor han kan stoppe trafikken, bare å rekke ut hånda. Men hvis en politimann kanskje en dag har en dårlig dag, da, og han føler seg forferdelig dårlig, så har han ikke noe mindre autoritet for det. Autoriteten er i jakter det samme, uansett hva han føler. Og akkurat sånn er det med oss også. Uansett hva vi føler, så har vi den samme autoriteten i Kristus Jesus, i navnet Jesus. Ikke forandring på det i det hele tatt. Hørte jeg et amen, eller? Nå stiller den katolske forsamlingen her. Det er fantastisk. Og du vet at vi ønsker jo å se at Gud, eller at vi kan få lov til å være med og gjøre under tegne mirakler. Det, og det skal vi se enda mer av. Vi ser jo noen helbredelser en gang iblant og sånt nå. Men det bare peanuts i forhold til det vi kan oppleve. Men så sier Paulus noe i Kolosserne 3 fra vers 1. Er dere da reist opp med Kristus, eller oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, og ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Amen. Og jeg tror ofte så det dere skorter på. Vi så lett for å se på det fysiske og det jordiske. Det det som på en måte opptar tankene våre veldig mye, da. Og, men han sier, søk det som der oppe. Rett blikket mot det som der oppe. Og sinnet vårt mot det som der. Og jeg tror det en hemmelighet for oss som lever i Norge, spesielt, det tror jeg for alle mennesker, men spesielt her som vi har det så fantastisk godt på alle måter. Vi ser jo bare nå da i forhold til det her koronaviruset og det greien der. Og jeg leste, det var en som hadde en sånn undersøkelse blant kristne. Og faktisk kirkefolk var de som var mest bekymret av alle mennesker. Hadde de finnet ut. Det ikke bra. Men det var vel, altså det var da han under, da han vel på en måte tatt de som gikk i statskirken da, i første omgang, som jeg skjønte. For han sa altså pinsevennene, de var de som var minst bekymret, sa han. Men uansett, det å vite hvilken posisjon vi har i Kristus Jesus, for å vite det så må vi i hvert fall holde sinnet vårt rettet mot det som der oppe. Vi blir jo proppet ørene fulle hele dagen av det negative, av frykt. Jeg hører en del på radio når jeg sitter og kjører, men noen ganger så orker jeg ikke å høre på det. Jeg bare slår av, så hører jeg på en preken i stedet. Det gjør jeg ofte. For det altså så mye søppel som kommer ut av den radioen, enn jeg hører bare på NRK. Men det ikke noe bedre, det. Og de sprer frykt i nyhetene hver eneste dag. På en eller annen måte så greier de det. Aldri en nyhet som på en måte kan være oppbygge oss. Finns det ikke. Det ganske fantastisk, altså. Noen sånn glad nyheter, det får du aldri i nyhetene. Hverken i NRK eller noen annen plass heller. Så jeg tror det her viktig. Søk det som der oppe. Jeg tenkte på det som Jesus sa om en lignelse. Om en mann som fant en skatt i en åker. Og så dekte han over den skatten, og så reiste han hjem igjen, og så solgte han alt han eide for å kjøpe det. Det gjorde som den åkeren da, som den skatten lå på. Og Gud, Jesus sammenlignet det med Guds hånd, ære med Guds rike. En mann som fant en skatt og som solgte alt han eide for å kunne få tak i den skatten. Jeg vet ikke, det som oss at vi kunne satsa alt vi eide på Guds rike? Hvis Gud talte til oss for eksempel om noe spesielt, hadde vi gjort det? Jeg vet ikke. Men det tror jeg det handler om veldig mye, overgitt hjerter, overgitt Gud, hjerter overgitt Gud. Søk det som der oppe. Halleluja. Som jeg sa, menigheten, det pratet jo han veldig mye om i Efeserbrevet. Og vi er jo på en måte den kraftkilden, det vi har saltet på jorda. I denne verden så vi saltet. Og han sier hvis saltet mister sin kraft, så det ikke noe verdt. Men vi et lys, og vi har salt i denne verden. Gud har plassert troens liv her, for at vi skal være lys og salt her som vi i Skien. Og også ut i verden. Nå Runar og Jarl på vei til Afrika. Da skal de få lov til å være lys og salt der nede. Og forkynne evangeliet, og også forkynne for ledere. Skal de være med på. Så det blir en sikkert en spennende tur, fantastisk tur. Og en viktig tur. Men der det menigheten som på tur. Det ikke bare Jarl og Runar, men det hele menigheten. For de reiser, de har et mandat fra Gud. Og så vi her hjemme, og så ber vi for det. Og det ikke noe mindre viktig. Det veldig viktig, fordi at vi ber for de også de når de nedfor. Så vi også med på tur, vet du. Hele menigheten. Får vi en ånd, sier 1. Korinterne 12:12, kan vi lese derfra, og 13. For liksom legeme ett, og har mange lemmer, men alle legemes lemmer ett legeme. Enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme. Enten vi jøder eller grekere, trædere eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Så derfor, når vi kan få lov til å være en enhet i ånden, så vil det aldri bli noen splittelse, for å si det sånn. Vi er i en ånd, og vi kan få lov til å være i en enhet alle sammen, i Kristus Jesus. Derfor han snakker om oss at vi skal underlegge oss hverandre, underordne oss hverandre, fordi at vi da er vi en enhet, og da får vi større slagkraft i denne verden, i denne byen, og der vi er. Menigheten har fått et oppdrag, et mandat fra himlen, en visjon som vi skal få lov til å utrette. Og når vi gir oss til den visjonen, så vil Gud plassere oss der som han har planlagt at vi skal være. Hver enkelt lem på legeme. Nå jeg straks ferdig. Ja. I kapittel 2, vi har jo vært innom kapittel 2 litt grann om en forskjellig vers, så handler det på en måte, snakker han veldig mye om det at vi kommet fra døden til livet. Han prater veldig mye om frelsen, også i Kristus, Jesus. Og han sier her at han har gjort oss levende, vi som var døde ved våre overtredelser og synder. Vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Så her beskriver han den menneskelige naturen. Vi fulgte kjød og tankene våre, som på en måte blir påvirket av sansene våre, og det kjødelige, for å si det sånn. Da. Det var der vi var før. Men der vi ikke lenger nå. Nå det den hellige ånd som har tatt bolig i oss. Vi nye skapninger i Kristus Jesus. Og nå det den hellige ånd som har tatt bolig i oss. Vi har fått del i guddommelig natur. Vi blir en helt annen person, for å si det sånn. Vi får en helt annen natur enn det vi hadde. For nå har vi fått del i livet med ham. Og bedre enn det kan det ikke bli. Nå skal jeg lese et vers til slutt som står... For det står at vi omskjært på hjertet. Og i Romerne 2:29 så sier han, men den som jøde i det skjulte, han jøde. Og omskjærelsen hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av menneske, men av Gud. Så vi egentlig jøder hele gjengen, for vi omskjært i hjertet vårt. Ikke sant? Og gjennom hele kapittel 2 så ser vi hvordan Hellige Ånd på en måte den sentrale aktøren. Vi har gått ut fra døden, vi har gått fra døden til livet. På samme måte som Gud blåste livets ånde inn i mennesket da han skapte oss, så har han på en måte nok en gang ved frelsen blåst livet i oss ved den Hellige Ånd, ikke sant? På samme måte. Vi fikk den Hellige Ånd når vi kom til tro på Jesus. Da fikk han blåst nytt liv i oss inn igjen. Halleluja. Jeg tror det det jeg skal ta nå, for da vi begynner på kapittel 3 neste gang. Jeg mener jeg skal ha undervisning neste torsdag også, her altså om 14 dager da. Ja, jeg tror det, at det ble hva det skulle være. Stemmer det? Ja. Ja, stemmer. Det noen spørsmål eller tilføringer, kondomar?
Ja. Ja, nei, det blir ikke møte til søndag. Det kommer til å bli...